gepleyen Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kazagystanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewe hat ýollap, oňa koronavirus ýokunjynyň ýokunlygy barada habar uly gynançylan kabul edenligini aýtdy. Guzur gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen siziň bu kesel gysga wagtda ýeňip geçsekdiňiz berk ynanýaryn. Durmuşyň şu agyr günlerini siz hemme taraplaryň gollamagy we zerur bolan halatyna ýardam bermäge taýýardygymyzy mälim etmek isleýärin diýip döwlet daşdanynyň hatyna aýdylýar. Nazarbayewiň Medeniýet gurulunyň 18-nji ýylyna beren maglumatyna görä öňkü prezident käder özüni üzüňeleşdirdi we işini uzak aralykdan aýry başga ýerde dowam etdirýär. Belarusyň polisiýasy paýtagt Minskde we beýleki ýerlerde geçirilen oppozisiýa ýygnançyklaryna 100-den gowrak adamy tutsak etdi. Prezident Aleksandr Lukashenko oppozisiýa liderlerine we aktivistlerine garşy edilýän basyşlaryň arasynda şol sanly mümkin bolan prezidentlige kandidat tutsak edilenden soň öz hökümetiniň rewolýusiýany togtadanlygyny aýtdy. Adamların 19-njy ýuly saýlaw kandidatlar üçin gurulan petisiýalara gol çekmegiň soňky gününi köçe çykmaklar soraldy. 9-njy awgusta geçiriljek saýlawlarda 65 ýaşly Lukashenko hem 6-njy möhlet üçin bäsleşige çykýar. 19-njy ýuly Minsk şäherini polisiýa tutsak etmek üçin harakata geçmeden bir näçe ýüz adam köçe çykyp hatara düdüldi. Polisiýa diňe bir oppozisiýa tarapdarlaryny näl eýsem, habar beriş serişdelerinin agdalaryny şol sanly Adatlyk radiosynyň habarçysy Aleksandr Dinkow we kamerasy Andrey Rybçagy hem tutsak etdi. Amerikan sudiýasy Trump administrasiýasynyň John Bolton'un gapmagarçylyklı kitabynyň neşir edilmegini gadagan etmek barada haýşyndan boýun gaçyrdy. Ýöne milli howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşiniň gizlin maglumatlaryň üstüne çyanlygy sebäpli jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini aýtdy. Washingtondaky okrug sudunyň sudiýasy Roy Lambert Adalet departamentiniň delilleri John Bolton'un ýatlamalaryny gadagan etmek üçin ýeterlik däldiýen kararyň 10 sahypalyk tekstini çap etdi. Sudiýa bu kitaby gadagan etmegiň onu saklap bilmejekdigini, sebäbi onuň internetde aňsatlyk bilen çap edilip bilinjekdigini hem sözüne goşdy. Bolton'un munun bolonotogu ak tam yatlama saatli kitabi resmi taydan 23-nji ýylyna çap edilmeli. ABŞ-nyň Adalet Ministrligi gizlin maglumatlary özüne alýanlygy we milli howpsuzlygy ziyan ýetirýänligi üçinip onun neşir edilmeginiň öňünelmäge synanyşdy. Türkmenistan Eýranyň öz goňşularyna ýük götürýän awtologlary Sarak serhediniň aňry ýüzünde 2.5 ay saklanandan soň serhetden geçirip başlat diýip Financial Tribune neşri Eýranyň gümrük häkimetlerine salgylanyp habar berdi. Neşirin maglumatyna görä 4-nji gün türkmen serhedinden onun goňşularyna harit alyp barýan ýüklüklerini 30 saňsy goýberilipdir. Sarag terhet geçelgesi koronavirus ýokuşmalarynyň ýaýramagy bilen baglykda 1-nji aprelden bäri ýapykdy. Bu ýapylma netijesinde serhediň Eýran tarapyna 4-nji güne çenli 770 ýüklügi toplandy. Olaryň 30 saňsynyň serhetden goýberilmegi bilen ol ýerde ýene 740 sany ýüklügi ruhsata garaşýar diýip Ilna neşri Rohullah Latife salgylan habar berdi. Şu aralykda Istanbuldan Adatlyk radiosyna telefon eden we özüni Polat diýip tanadan işgörüň sözlerine görä Türkmenistan olaryň Özbegistana, Gazagystana we Gyrgyzstana iýip beren azyk önümlerini 120 günläp serhette saklap eksporta iýip berilen önümlerin zaýalan magna sebäp boldy. Poradyň sözlerine görä türkmen häkimetleri ýüklerini näme üçin serhette saklanylýanlygy hakynda hiç bir düşündiriş bermän bütün dünýä söwda gurumasynyň düzgünlerini bozdy. Onun pikirçe Türkmenistan koronavirusu bahane etdi we ýüllerçe ýüklerini saklap Eýran bilen aradaky söwda meselelerini çözmäge çalyşdy. Polat şu aralykda öz mallarynyň yatırımlarının puza çıkanlığını ve Türkmenistan'ın üstünden üst asır geçeyen yükü saklanı için bütün dünya sevda kurulmasına şikayet edenliklerine aydiyar. Bundan önce Türkmenistan'ın Tacikistan'a değişli yük loğlarını hem terkette uzak vakit düşünürüş vermeden saklanlığı havar verilipti. Siz havarlar dinlediniz. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminin leyartınız. Keplerikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köpü kolon mağlumatların basını Hıtay kampanyasının Türkmenistan'daki işgərleri 2 ay ara kesmeden son aylıklarını dolar dalılar diyen atlen çap edilen havar çekker. Türkmen hava yolları halkara uçur katnavlarını dikeltmeyi yeni devray iyide füşürdü. Türkmen avadın hastahanasına Aşgabat'tan korov en eşikleri iyi verildi. Aşgabat'ın keselhanasının işgərleri öylerine göy verilmeyer. Türkmenistan'ın pneumoniyanın mevzalan vaktinde lukmanlar helak oluyar. Bayramarlı novotları illemeye çalışan polis işgarlarıyla ilatın arasında yakalası kollu diyen atlayan çap edilen havarlar mıhkem bu kepte en köp kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin asını bayramarlı novotları illemeye çalışan polis işgarlarıyla ilatın arasında yakalası kollu diyen atlayan çap edilen gepleşik çeker. Türkmenabadın hastahanasına Aşgabat'tan korov egin eşikleri verildi. Aşgabat'ın keselhanasının işgarları öylerine göy verilmeyer. Polisiyanın yol gödökçülü uğurluğu zinan sürücülere esasız zerime salmak çağrılarını uyuşlanırdı. Marda hakimiyetler su coşmasının önünü alıp bilmeyer. Aşgabat dımışlığı saklayar. Hükümet maslahatını koza mağıtarlı. Yönü paktı önümçülüğündeki mezur dekmet Ağdal maddiyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin masını tazı siyasi hareket Türkmen rejimine karşı işlemek planını ködürlüyer diyen atlayan çap edilen video sökötdöşlük çeker. Bir kanun zat edinmok, sonun için korkunmok. Meni COVID-19'a paş edin. Neyim için kevr meyletinçiler sancımı çaltılaştırmak için tövük gölçülük ediyer. Adat adalga Türkmen toponimleri adlı videolarımız hem en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de adatlığın mustokları Türkmen görünüşleri 23. heptadı bilen çap edilen foto sergiyimizi köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler sizi adatlığın kodlayan temalarıyla tanısanızdan son öz fikirlerinizi aitmağa adatlığın adat söz mümkünçülüğünün peydalanmağa çağırıyarız. Yönü adatlığın düzgünlerini saklamasanız sizin yediyen tesvirleriniz çap edilmez. Gepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin zemini Türkmenistan'ın bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyası'nın lideri Nur Muhammed Kananov bilen söhbetdeşlik esasında devam ettiriyor. Söhbetdeşliğin teması Türkmenistan'ın nasırda Türkmen pasportunu tazelemek ya da almak bilen bağlantılı kıyınçılıkların devam etmeğinin mümkün olan sebepleri vardı. Nur Muhammed Ağa siz Goloy'da Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammedov hem de Dışişleri İşleri Ministri Reşit Miredov'a yüzlenme çap ettiniz. Onu Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlarda pasport tazelemek, mühle tutaran pasportlarını tazelemek ya tazede pasport almak ile bağlı duşan kıyınçılıklar var dahi meselelerini kolgayarsınız. Siz şu yüzlenmeyen neyem için edil suğun kugununa çap ettiniz bir, şu neyeliklerin güçlenme ile bağlı mı ya bir öngdönem size belli mesele mi?
Bu hakikaten yoksa bu mesele öngdönem belli. Biz özümüzden ilçe olup işlep veren devrimizde sosyalde pasport verilmemiz yoktu. Dışarı İşler Ministerliğinden ruhsat alıp en olmanı son mühkezini en azından bir yılla çenli uzoltup oluyordu. Sol hakikaten şu adam resmi yurttaşına yaşap veren olsa son için. Yani sonku devrilerde şu mühkezinin uzatmağına kazan ediptirler. Neyim için neyseniz yanki bizim yüzlenmemizde de görközdük. Yurttaşına hakikaten şu mahal işleyen, yaşayan, okuyan Türkmenistan'ın rayetleri azal. Her türlü hesabı var mı? Biri milyon diye, biri yüz milyon diye, biri on milyon diye. Yani hakikaten sahanın köptüğü o belli zat. Neyim için neyseniz yurdun içindeki ağır yağda işsizlik. Bu köp adam yurt taşına gidip çayırda işlep kazanmağına mecbur et diye. Yurdun içindeki yankı yağda. Şunun için o adamlar işlep veren dövrünü hakikaten kevirinin pasportunun mühlüdü oturuyor. Şunun için o adamlar mecbur olup izine dönmeli, şu yerde de ya tezde pasport almalı ya mekhle kuzatmalı. Neyme çinler şu izine kaytarıp getirecek oluyorlar. Birinci de ne? Yankı şu yurttaşına işleyen adamların hepsini kontrol altına almak için. İkinci de ne? Şu yurttaşına işleyen adamlar pasportun mekhle kuzatıp kaydık gelen olsa, kâver etken hareketleri hükümetin kuyumuna yaramayan olsa ya yankı vizesi kurtarıyorum sonuna da kalıp şöyle işleyen olsa şolar ya da onun yurttaşına çıkmana kadıgan etiyeler. Onun esası düğününe yankı yine de korrupsiye atıyor. Kâveri şu meselelerden sıkmak için Hökman özünün azatlığını yine de yurttaşına çıkabilir yani Hökman şu yağdayını satın almalı.
Bağışlan Nur Muhammed Ağa. Bir de o uçuyan malumatlara göre de şu meselede şu aeroportta ya da migrasiya ulluğunu korrupsiyanın ulu rol oynayanına gaydır ya. Kevr halatlarda hem de dokumentlülü olan adamlara hem sen gidip bilen yok deyip sebebini düşündürmeden yoğurluğun uçurdan alınıp kalınan halatlarının boliyanını vardı malumatlar gelip boğuştur. Bir sizin fikrinizse dine korrupsiya ile bağlı mı ya da yukarıdan şu gidiyen adamların sahanını azaltmak, kere edip kesi yedip azaltmak bağırda verilen tavsırık ile bağlı olup bilir mi ya da dine bir postunda duran adamın bir kanun pul kazanmak istiyle bağlı mı?
Bir de iki meselede hareket etti. Korrupsiya da yukarıdan korkutmadı. Yukarıdan korkutma doğru. O da korrupsiya yol açıyor. Niye mücünür adam yurttaşına çıkıp, yurt içinde iş tapılmayan olsa, yurttaşına çıkıp iş gözlep, çöğürde kazanıp maskalasını, doğanlarını, enatasını eklemeliler. Niye mücün onu tehlil veriliyor? Ne şu yukarıdan korkutma korrupsiya yol açıyor. Onun şu yankı migrasiya kulluğu birinciden aşağılın peydalanıp ikinciden hem özleri öz bekviz için şöbür toparını yani yukarıdan korkutma bolsa olmasa da şeydi bakana tapıp onun düşünürünü okurum neyem içinliğini. Yeni şeydi alkaliyalar onun şu yine de yurttaşına gidecek olan adam özünü diyene şu yankı yurttaşına çıkma için hükman şunu kazanmalı. Ne kazanmalı? O pul verip kazanmalı. Ha? Şu korrupsiya. Dati korrupsiya mündüğünü.
Bağışlan Nur Muhammed Ağa sözünüzü veren. İnni şu pratiyatlardan son Türkmen rayatlarının kanagatlığı, sabırlığı, çıdamlık hesaplanayan Türkmen rayatlarının hem ahri öz hukuklarını korap açık kurrun edip başlamağından son hakimiyetler öz siyasetini ya da adamlara çemeleşmesini, öz kanunlarına çemeleşmesini ütkodip bilir mi?
Bu arada fikrimi aytsam ya oşon dünya pasport meselesem der. Umumi Türkmenistan'ın içindeki ağır yağdaylar proseslere yurttaşındaki adamları mecbur etiyor. Yöne şol dünya görkever yeke yerde ya ağır toplam olup protest etmeyen hemme yurttaşına kılan, hemme yurtlarda yaşayan Türkmenistan rayatları ayağa kalıp şeydi protest edip uğrasa onunla tesir eder. Ondan şolar el hareket bulanına yurt içine kılırım uyanır. Ahir şolarla protest edip uğrar. Öz hukuklarını koruma için, öz mümkünçülüklerini yurt içine amala getirmek için olurum ayağa kalır. Son için şu zatlar hükman tesir edemeli.
Şimdi Nur Muhammed Ağa siz tesir edemeli yersiniz. Türkmenistan'ın 3-10 yıllık ver öz kanunlarını berza etmeyen geliyor. Sonra birlikte de halkarı kurumalar Türkmenistan'ı siyasi, iktisadi, medeni, din hukuklar hormatlamak koyunca öz sınalın borçnamalarını yerine getirmeye çağırıp geliyor. Ama Türkmenistan'ın türmelerini onlar çağdan direksiz iten hesaplanıyor. Türkmenistan'da hiç sürmetli o da dağıtlığı yok. Şimdi şu yağdayda şunca yıllar devam eden bir kanunçuluk birden ütkap bilir mi? Doğrudan tesir eder mi? Adamlar korkudan çıkıp sizin aitçisiniz yali yurdun dışında hem yerde yurdun içinde hem öz hukuklarını talep edip bilir mi doğrudan? Bir yakın vakitte bolacak zaten mi? Ya da siz 10 yıllıkların gururunu diyersiniz mi?
Hakikaten yurt dışından halkara kurum olur. Günvasar devletlerin siyasetçilerin etken hareketi Türkmenistan'a hiçbir tesir etmedi. Şimdi şu dağıtları görüp bizim rahatsızlanmaz. Hakikaten bizim ıkvarımız öz elimizde deyip yankı ticinlerini uğradılar. Şu biz öz özümüz, öz ıkvarımızı çözmesek hiç kim bir de yurttaşından yurdun içini ütletmeyene büyütçülen ya beylik hareketleri bilen etçek alacı yok. Etmeyelerim. Şun için hakikaten öz rahatımız, özümüz yankı kazanmalı. Bizim yankı insan haklarımızı var adı da, kanunun Türkmenistan'a işlemeyi var adı da, korrupsiya karşı hem taraflayın şu zatları düzeltmek için dünya Türkmenistan'ın rahatlarının öz hareketi olmalı. Bugün içine gitse, köpe çekmeyi fikir etken.
Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Kana hun pikiri gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky bir aý töwereg wagt bäri daşary ýurtlarda şolsany demirgazyk Kiprde we Türkiýede bir näçe türkmenistanlynyň gatnaşmagyny Türkmenistanyň hökümetine garşy azyndan 4-5 gezek miting geçirildi. Mitinglerden düşürilen videolardan mälim bolşuna görä olary 10 adamdan 30 adama çenli demonstrantçy gatnaşýar. Görünüşinden koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda mitinglere gatnaşyjylar ýüzlerine maska takýarlar. Olorun käbirleri kelelerini başqap, gözlerini renkli äynek dakýarlar. We esasan rus we türk dillerini şeýlede ýeri gelenini türkmen we ingliz dillerini Türkmenistan'a siyasatın avtörü tardığını, yurtta devam edýän iqtisady kynçylyklara türkmen hökümetiniň günäkärdigini, onuň iş başarmaýanlygyny, yurtta korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny, köprenç yurttaki işsizlik sebäpli öýlerini yurduny, enatalaryny, dogan garandaşlaryny we hatda käy halatlarda çağalaryny terk edip eklenç gözlegini daşary yurtlara hususan Türkiýe gaýtmaly bolýanlyklaryny, munun nägile bolýanlyklaryny aýdyp protest bildirýärler. Miting videolarının mälim bolşuna görä olara gatnaşyjylar bu çäreleri öňünden taýýarlykly gelýär. Olar mitinglerin dowamyny ellerini hökümete garşy dürli şygarlar ýazylan plakatlary asmana göterýärler. Abaşada geçirilen 8-9 adamlyk mitinglerin birini oňa gatnaşyjylar göýek asmana tarap ak renkli şarlary hem uçurdylar. Olaryň ählisini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy Nägilelik sözleri beýan edilýär. Bu çykyşlaryň ählisi sosial ulgamlara goýulyp şol ýerden dessini giň tomoşasy köpçüligine ýetirilýär. Görnüşinden şeýle ýygnaklaryň guramçylygyna da sosial media ören wajyp rol oýnaýar. Şol bir wagtyň özüne daşary ýurtlarda gurnalýan nägilelik mitingleri bilen bir hatarda Finçler sosial mediada siýasatyň Türkmenistanyna versiýasyny çapraz garaýyşly siýasy pikirleriň açaçan beýan edilip başlananyny Belli bir derecede siyasi etikanın çeğirini milli debatın kemale geliyenliğini, halk bilen devletin arasını tas 3-10 yıllığın devamını çunloşan hatta kasnak bağlan umumi milli meselelerin kayarım sosyal medyada ara alınıp masavatlaşılıyanlığını, bu uğurda cederlerin, diskusiyaların, konstruktiv çekişmelerin döreyenliğini aydiyarlar. Dünya Türkmenlerinin bu sanını biz daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların Türkmen hükümetine karşı geçiriyen protest çareleri hem de Olaryň guramçylygyna sosial medianyň oýnaýan roly barada gurrun edýäris. Türkmenistanyň köpçülikligiň guramçylykly häsiýetde mundan ozal sosial mediadan geçen tomuz haçyny ýurdun prezidentiniň aradan çykanlygy barada ýaýran habarlaryň fonuny bu habarlara garşy türkmen sahnasynyň tanalan wekilleriniň öňbaşlygyny giňden peýdalanypdy. Biz bu guramçylygyda gepleşigimiziň ahyryna degip geçeriz. Ýöne daşary ýurtlarda geçirilýän soňky mitingler we olary bilen bagly sosial mediada peýda bolýan işçiňlik Olaryň mazmunundan mälim bolşuna görä ýurtda iqtisady kynçylyklardan ujalýar. Galiberde şeýle nägilelik çäreleri ýek ýarym ýurdun içinde de bolup geçýär. Olarda da esasan un we çörek ýetmezçiligi ýaly iqtisady meselelere nägilelik beýan edilýär. Mesele Mazatlyk radiosynyň habarçysy aprelin başyndan Mary şäherinde onlarça aýal adamyň gatnaşmagyna protest çäresiniň geçirilendigini, oňa gatnaşanlaryň un ýetmezçiliginden şikayet edendigini we Protestin incelikli olan yerli hakimiyetlerin vakanın bolun yerine varıp öňe gatnaşyjylaryň her haýsyna 2 kilogramdan un paýlanandan soň ýygnananlaryň dargaşanlygyny habar berdi. Dogrusy soňky 3-4 aý daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylar üçinne, ýurdun içinde ýaşaýan adamlar üçinne gowgaly geçen ýaly. Hytaýdan ujalan koronavirus keseliniň dünýä ýaýramagy bilen hakimiyetleriň onuň öňüni almak tagallalarynyň çäginde ýanwar-fevral aýlaryna türkmenistana amala aşyrylan halkara uçur gatnaşmalary Ýerlerine toýtuldy. Munun netijesinde Moskwa, Stambul, Deli ýaly ýeri şäherlerden ýurdu dolanýan ençeme türkmenistanlynyň öýe barýan ýollary petiklendi. Bular barada Azatlyk radiosu habar beripdi. Munun ideýany tutuş dünýäni aýasyna alan wirusyň tutuşup giňinden dünýä ýaýrap başlamagy bilen dünýäniň taş ähli ýurtlaryny dünýäli petiklenme çäreleri durmuşa geçirildi. Elbetde bu çäreler her bir adamy şol sanly istenlik ýurtda ýaşaýan türkmenistanyň raýatlaryna da öz täsirini ýetirdi. Dünýäde wirus howsalaty döräp koronavirus epidemiýasy pandemiýa öwrülýän wagtlary Ajy habar Istanbuldan gelip goşdy. Martyň ortalaryna Türkiýede rahmet çekýän 55 töwerek Türkmenistanly migrant koronavirustan gorunma üçin ýatama araktan helak boldular. Ol wagt serhetler hem ýapyk dünýäniň çar künjegine virus gorkusy hökm sürýär. Türkiýede jan beren Türkmenistanlar ýat ýurtda Istanbulyň bir mazarlygyna toprağa tapşyryldy. Elbette azadlygyň habarçylary bu hadise bilen bagly türkmen prokurorlarynyň derňe üçin maýyň başyna Istanbula sapar edenliklerini habar berdi. Ýöne döwlet medpugaty asla dil ýarmady. Aprelin başlarında Prezident Berdimuhammedov pandemiya sebäpli daşarda galan raýatlary goldamagyň möhümligini aýdyp mediada çykyş eden bolsa, Istanbulda bolan adam ýetkileri agzalmady. Bellemeli ýeri olar barada habarlar we videolar sosial mediada ýaýradyldy. Bu wakadan edil bir ay töwereg wagt soň aprelin ahyryna Türkmenistanyň Lewap we Mar wilayetlerine güýçli tupan turdy. Azatlygyň sebitdäki habarçylar bu güýçli howa hadisasynyň netijesinde onlarça adamyň helak bolanyny, ýaşaýyş jaýlaryna agyr ziýan ýetenligini habar berdi. Hökümet resmiýleri we döwlet mediýasy bu barada dymny. Ýöne harasatdan videolar we suratlar sosial media sızıp çıktı. Bularyň üstesine pandemiýa sebäpli serhetleriň ýapylmagynyň ýa-da ýurt içinde azyk karetleriniň döwlet dukanlarynyňky gytçylygy hasda güýçlenip başlady. Bular barada da azyk dukanlarynyň öňünde durýan uzun çörek, un ýa-da ýağ nowatlarynyň wideolary wagtal-wagtal sosial mediada peýda bolýar. Global pandemiýanyň fonuny ýurdun günnäwer sebitlerine ýüze çykan harasat galy berse-de, ýurtda azyk üpçünçülük bilen bagly dowam edýän problemalar daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna synçylaryň aýtmagyna görä raýdaşlyk goýurdy. Hemde virtual giňişlikde we real giňişlikde syýasy işçiňligi tutuşdurdy. Ýöne bu işçiňlik dolu tutuşdymy? Finçlaryň aýtmagyna görä daşary ýurtlarda 2 million gulay türkmenistanlynyň ýaşaýanlygy, ýöne geçirilýän mitinglere onlarça adamyň gatnaşýanlygy nazarda tutulanyny henüz dolu tutuşmady. Soňky mitinglere meňzeş ýöne başgaça syýasy işçiňlik türkmen aktivistleriniň tassyklamagyna görä türkmenistany ýurdun içine henüz sosial mediýaly wajyp gurallar ýok wagty 90-njy ýyllaryň ortalaryna bolup geçipdi. Etem şol wagtky syýasy aktivizm bilen häzirki syýasy işçiňligiň arasynda nähili meňzeşlikler ýa-da tapawutlar bar. 19-njy ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hally bu barada şeýle diýdi.
Bu ýerde gatul tapawda görýän meňzeşligi ýöne görüp bilen mok diýsemem boljak. 90-njy ýylların birinji ýarmynda taýyk aýdylanyna biz agy ýerlik halk hereketini ýürüdýärdik resmi däl ýagdaýda. Şoň üçin hem şu özümizde pikirdeş tapar ýaly, özümizi gollar ýaly adam gözläp men Türkmenistanyň köp ýerlerine bardym. Şol döwürde bize raýdaşlyk bildiren adamlar boldy bir topar ýerlerden. Sowetli adamlar, düşünjeli adamlar, demokratiýany talap edýän adamlar. Şol adamların men öýüne bardym. Gitdik yoldaş boldular mana. Ýöne şolary men jemläp bilmedim. Hersiniň bir iş bar, bir aladasy bar
diýip Hudaýberdi hally aýtdy. Ýöne ol häzirki wagtda öz pikirlerini açyk beýan edip bilýän batyrga adamlaryň bardygyny we muňa hem gowanýanyny hem de haýran galýanyny aýtdy.
Ne häzirki döwürde şolary ýaly adamlar gatyp köpüldi. Men pikirimçe gowy ýagdaý, ýa-da jemgyýet hökman oýunmaly, hökman bir öz hak üçin, öz hukuk üçin özü alat etmeli. Eger onun özü alat etmese, başka bir yerinin ediyen alatası olara yeterlik bolunu. Yine şeyle ulu özgörüşlük var sonku devurda. Men buna hem uonyan hem hayran alyan.
Diýip ýazyjy aýtdy. Türkmenistany 90-njy ýyllaryň birinji ýarmyna dören syýasy aktivlik bilen häzirki işçiňligiň arasyndaky uçurumy emele getirýän bir faktor bar. Ol hem synçynyň sözlerine görä sosial mediadyr.
Sonku döwürde hakykatdan hem sosial media gaty güýçlendi, öň şeýle mümkinçilik ýokdy. Ýene sonku aýratynam sonku 10 ýylyň dowamyny güýçlenip başlady. Şoň özüm jemgyýet arasynda sosial medianyň ýaýramagyna bütün dünýä boýunça habarlaryň çalp alyşylmagyna gaty uly ýardam etdi.
Diýip Hudaýberdi hally aýtdy. Dünýä ýüzünde sosial medianyň köpçülüklüginiň protest çäreleriniň ýygnanşyklary we demonstrasiýalary ýetiren täsirini, meselem, 2013-nji ýylyň Tomsunda Türkiýede bolup geçen gezi protestlerine ýa-da 2011-nji ýylda tutuşup ýakyn günnä görä gurşa bolan Arap baharyny görmek mümkin. Şol demonstrasiyalarda protest şärelerine gatnaşan adamlar dürlü hashtaglaryň töweregini guramalaşdylar. Bu hashtaglaryň sosial mediada trend temalara öwrülmegi, has köp adamyň olara üns bermegine, hatda media ferişdeleriniň hem olara üns bermegine ýol açypdy. Arap baharyna ýa-da Türkiýedäki gezi protestlerini olary gurnoýjylar ençeme siýasaty öwrenijiniň öýdülme işlerini tasdiklamaklaryna görä sosial mediadan döredijilikli peýdalanmagy başardylar. Olary gatnaşyjylaryň ýeri gelenine sarkazm, ýeri gelenine duýdu tanqit, ýeri gelenine gahar gadap, ýeri gelenine adamlaryň raýat pozisiýalaryny asuwda we saldamly beýan etmekleri, provokasiýalardan gaça durmak babatyny eden çağırışları we öýlerini güýç edaralarynyň edýän basyşlaryny tutuş dünýä bolşy ýaly sosial media arkalı görkülüp bilmekleri, gıyıskıçı olorun öğütlerinin hususanını sosyal medya arkalı açık beyan etmekleri bu protestlerin tutuşmağını ve giyinlen alovlap yayramağını alıp geldi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyny hususan sosial medianyň üstü bilen has giň köpçülige gol uzatmagy nazarlaýan siýasy toporlar, siýasy aktivistler döreýär. Olar Telegram kanallarynyň üstü bilen ýa-da öýlerini YouTube sahypalary arkaly öz meýilnamalaryny köpçülige ýetirýärler. Şolaryň biri hem 15-nji ýuwunda Azatlyk radiosyny öýdi we siýasy maksatnamalary barada interwiu beren şol bir wagtyň özüne türkmen giňişligine peýda bolýan soňky siýasy işçilik boýunça öýdünin gysga synyny hödürlän Türkmenistan'ın demokratiki saylawatly täze hereketiniň lideri Murat Gurbanovdyr. Ol azatlyk bilen gurrundöşlükde avtoritar siýasata garşy ýürüdilýän aktivizmin siýasy ahlagyň siýasy medeniýetiň çägini alınıp barylmagynyň ähmiýetini üns çekdi. Sitata: Siýasy işçilik alınıp barylany etika bolmaly, azajyk siýasy medeniýet bolmaly. Sitatanyň soňy: Diýip maýyň başyna döredilen siýasy hereketiň ýol başçysy 15-nji ýuwunda azatlygy beren interwýusyny aýtdy. Ol Türkmenistany häkimet başynaky siýasy rejimiň daşary ýurtlarda öwrüňýän siýasy hereketlere aralaşýanyna özüniň ynanýanyny gurrun berdi. Demokratik hereketiň lideri türkmeniň tiýre taýpa jemgyýetçilik gatnaşyklaryna demokratiýanyň öňünden gelýändigini ýetirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistany häzir demokratiýany gysmakda tanqid edilýän siýasy giňişlige Türkmenistanyň Demokratik Partiýa atly partiýa ağalyk edýär. Sosial medianyň siýasy işçiligini guramalaşdyrmakdaky rolyna dolansak 19-njy ýylyny Azatlyk radiosyna beren interwýusyny 90-njy ýyllaryň başlaryny Aşgabatda geçirilen siýasy mitingleriň guramaçylygyna gatnaşan ýazyjy Hudaýberdi Hally häzirki sosial medianyň hödürleýän mümkinçiliklerini şol ýyllarda geçirilen mitingleriň guramaçylygyna ulanan gurallar bilen deňeşdirdi.
Sosial median şol hyzmatynam berlemek mümkin. Meselem 90-njy ýylyň awgust aýyna Aşgabatdaky Mahmudulynyň ýadygärliginiň ýanyna açyk mitingi geçirildi. Şol mitingi geçirmek üçin biz adamlara aýdyp çykmaly bolduk, baryp aýtmaly ýa-da bolmasa bir ýerden jaň etmeli şeýdip adamlara ýeke-meýeke habary getirmeli. Şondan soň şol ýadygärliginiň ýanyna meniň pikirimçe bir 50-60 adam jemlenildi, hem mitingi geçdi, bir açyk mitingi geçdi. Gatumot mitini geçti. Dikkat çepeğinin iyi yani. İnni Şolorial havarları 100 euro bütün millete yayratmak mümkün. Yadır ki medyanın şeyle govi mümkünçülükleri var.
Deyip Hudaýberdi halla aýtdy. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanyň ýurdun içinde häkimetler halkara hasabatlary we sosial ulgamlary petikle saklaýar. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň hökümeti ähli ulgamlarda sanly ulgama geçýändigini, bu ugurda işlenip tüdülen ýörüýte konsepsiýalaryň ýerine ýetirilýändigini aýdyp gelýär. Eýtim sosial medianyň Türkmenistany petikle saklanmagy ýurtdaky umumy siýasy we jemgyýetçilik howa nähili täsir ýetirýär. Olary petikle saklamak bilen haýsy mümkinçilikler elden giderilýär.
Pikirimçe Türkmenistan şol sosial ulgamlaryň bir näçesini petiklemek bilen diňe özüne ziyan edýär. Sebäbi Türkmenistan häzir dünýädäki medeniýet azatlygy boýunça iň aşakda durýan, iň pestde durýan 3 ýurdun biri bolup durýar. Bu Türkmenistanyň awreýine däl. Onsoň hem häzirki tehnologiýanyň ösüşini YouTube ýa beýlik bir WhatsApp-y aklanın bilen geliyen cemiyetçilik kavarlarının yolunu tutmak mümkün değil. Yani adamlar başka yollar ile, başka usullar ile şol maglumatları almaya çalışıyorlar. İkinci bir taraftan Türkmenistan'ın içinde bol geçiyen yağdaylar varadak informasyalar başına çıkıyor. Yurdun başına çıkıyor. Demek adamlar şol informasyonu başarı çıkarmanın usullarını biliyorlar. Şunu öğreniyorlar. Beylik bir taraftan yine teknikî ötüşü gelse, sağınlı yılın içinden asla hiç bir zadi yaşırmak mümkün olmaz mı kadip fikir ediyen. Şu sosyal ulgamda. Sebäbi häzirki ýokardan berilýän tolkunlar has kämilleşdirilýär, has ösýär
diýip fiýin çaýtdy. Ýöne Türkmenistany her näçe sosyal ulgamlar pötükli bolsa da, gerek ýerinde olardan Goşodurnun içinde guramoçuluklu peydalanılmağına ruhsat verilýär. Ýatlasak geçen ýylyň Tomsunly Türkmenistanyň prezidentiniň aradan çykynlygy barady, sosial mediada habarlar ýaýrady. Bu habarlara sosial media arkaly görüşmek üçin Türkmenistanyň sunuk teşkilatlary Dur Yalan adly kampaniýa girişipdi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.